Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 6. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan.
Halleluja, halleluja.
Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisekseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristus sinulle. Kristus. Rakas vapahtaja, kiitämme siitä, että saamme rukouksessa kääntyä sinun puoleesi ja saamme kuulla sinun sanaasi. Pyydämme, että kirkasta sitä meille. Lähetä pyhä henkesi avaamaan sydämemme ja ymmärryksemme niin, että tiedämme, mitä tahdot meille sanoa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Ja vielä pyydämme, että ole pyhäkoululaisten ja varkkuraamislaisten kanssa. Amen. Kirkkokäsikirjan otsikkona on tällainen kuin sydämen puhetta Jumalan kanssa. Eli rukous on aiheena ja täällä onkin meillä tänään rukoussunnuntai. Ja pysähdyn hetkeksi tuohon otsikkoon sydämen puhetta Jumalan kanssa. Siinä on 3 osaa. Jumala, siinä on puhetta ja siinä on sydämen. Ja ensin tuohon Jumalaan. Rukouksen kohde on se A ja O. Ketä me lähestymme rukouksessa? Tunnemmeko me elävän Jumalan? Nimittäin voisi sanoa, että kaikki ihmiset, suurin osa ihmisistä jollakin tavalla rukoilee ja kaikki uskonnotkin rukoilevat. Uskonnon edustajat rukoilevat. Ja niin kuin olemme varmaan huomanneet jostakin televisiostakin tai jostain muusta, niin joissakin uskonnoissa se rukous on oikein vielä enemmän keskiössä kuin meillä. Mutta ketä me rukoilemme? Mulla oli viime sunnuntaina afrikaisessa gospelmessussa tällainen Afrikasta tuomani epäjumala. Tämä nyt ei ole ollut missään semmoisessa käytössä, tämä on turistikamaa, mutta tämä kuvastaa sitä, kuinka monet ihmiset rukoilevat kuollutta Jumalaa. Kuvittelevat hyvin ikään kuin herättävänsä tämän kuolleen Jumalan oikein palavalla rukouksella. Mutta niin kuin tästäkin näemme, tämä on puukappale, jonka ihmiset ovat tehneet, niin kuin silloin Israelin kansa kultaisen vasikan. Ja sitten he kuvittelivat, että tämä vasikka heitä auttaa ja kuulee. Raamattu opettaa, että kaikki muut jumalat ovat kuuroja jumalia. Elävä Jumala, Raamatun Jumala, joka myöskin puhuu meille. Hän kuulee meitä. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Sitten Raamatussa annetaan hyvin konkreettisia ohjeita myöskin, että millä tavalla pitäisi ajatella rukouksesta ja kenelle se ohjata. Ensinnäkin tietenkin se, että emme turvaudu ihmiseen. Tämä on ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Puheen ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudella, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voima. Rukouskin perustuu siihen, että me luotamme, että Jumala kuulee meitä. Se ei ole se meidän rukouksemme, joka siinä on se ikään kuin se voima, vaan se, että Jumala kuulee meitä. Sitten kolossalaiskirjeestä, niin toisesta luvusta on tämmöinen. Tämmöinen ohje. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltämyksiin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi. Eli me emme rukoile enkeleitäkään. Ja semmoinen enkelin palvonta, uskonnollisuus, josta olemme ehkä kuulleet myöskin, niin sekään ei ole raamatullista eikä raamatun mukaista. No sitten vielä vähän vainajahengistä, kolmannesta Mooseksen kirjasta, 19. luku. Älkää kääntykö vainajahenkien puoleen. Älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, ette te saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Oletteko huomannut, että televisiossakin nykyään niin sieltä löytää tämmöisiä ennustajia ja vainajahenkien puoleen kääntyjiä ja muiden henkien puoleen kääntyjiä hyvin paljon. Ja ihmiset ovat aivan haltioissaan, kun sieltä sitten saavat jotakin sanomaa. Mutta Raamatun mukaan ne ovat riivaajahenkiä, saatanan henkiä. Eli ne ovat ihan oikeasti olemassa kyllä ne henget, ja sen takia ne sitten hämmästyttävät ihmisiä, kun ne tietävät myöskin jotakin sinun elämästäsi. Mutta ne ovat saatanallisia henkiä, jotka yrittävät saada sinut sitten valtaansa. No sitten viidennestä Mooseksen kirjasta, myös tähän samaan liittyen. Hetkinen, 5.18. Kun tulette siihen maahan, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi, ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden ja ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manaajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle. Ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra teidän Jumalanne hävittää ne kansat teidän tieltänne. Olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle, Jumalallenne. Eli kun me rukoilemme, niin me rukoilemme elävää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta tai Jeesuksessa Kristuksessa. Me emme rukoile mitään tuntemattomia henkiä, puhumattakaan vainajesta. Me emme rukoile Mariaa, me emme rukoile pyhiä ihmisiä. elävää Jumalaa. No sitten tämä oli tämä sana, että Jumalan kanssa. Sitten puhetta. Eikö ole merkillistä, että Jumala liittää hänen kanssaan seurustelun puheeseen? Ihan samalla tavalla kuin Jeesus oli täällä maailmassa, hän oli konkreettisesti opetuslasten kanssa, niin opetuslapset puhelivat Jeesuksen kanssa, puhuivat Jeesuksen kanssa. Ja samalla tavalla hän haluaa, että me tänään keskustelemme hänen kanssaan. Hän on meidän veljemme, joka on meidän vapahtajamme, meidän syntiemme sovittaja, ja joka lupauksensa mukaan kuulee meitä. Ja me saamme puhua hänelle, ja hän ymmärtää meidän kieltämme myöskin, vaikka puhumme suomea tai englantia tai suahilia tai jotain muuta kieltä, niin Jumala sitten ymmärtää sen. Samalla tavalla kuin hän itse puhuu meille, siinä on koko Raamatun ja kristinuskon ihmeellinen sanoma, että Jeesus Jumala on kirjoituttanut tämän kirjan meille, jotta me voimme oikein lukea omalla ymmärryksellämme, että mitä hän tahtoo meille sanoa ja meidän kanssamme puhua. Tässä ei ole vain sellaista ikään kuin hengen yhteyttä ilman sanoja, pelkästään jotakin tunteita tai elämyksiä, vaan sanoma on sanoissa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa syntiemme sovitukseksi. Ja nyt sitten, ainakin sinulle sellaisen tehtävän, kun mietit omaa rukouselämääsi, niin oletko muistanut, että se on puhetta Jeesuksen kanssa? Sen ei tarvitsekaan olla mitään hirveän hienoa, kun ehkä toiset kokevat, että nyt minä en edes osaa rukoilla, tai minun rukoukseni ei ole sellaista elävää, tai sellaista pulppuavaa, tai sellaista ylenpalttista. Eikä sen tarvitse ollakaan. Mieti vain sitä, että kuinka puhelet Jeesuksen kanssa. Ja jos et osaa puhua, niin sitten tässä evankeliumissa Jeesus antoi sinulle hyvän esimerkin. Rukoilkaa te siis näin. Älkää hokeeko tyhjää niin kuin pakanat. Ja kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Vaan rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Opettele rukoilemaan, sanoisiko vähin sanoin, ja hiljaisesti yksinäisyydessä, ja opettele muistamaan, että se on puhetta Jeesuksen kanssa. No sitten tämä sydän, sydämen puhetta. Sydänhän on Raamatussa tosi tärkeässä asemassa itse asiassa. Mä muutaman Raamatun kohdan luen Matteuksen evankeliumista, sydämestä. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Ajatelkaapa. Sydämestä lähtevä synti saastuttaa ihmisen. Se ei olekaan meidän ulkopuolellamme, niin kuin usein kuvittelemme ja yrittämme sitä paeta, vaan synti asuu sydämessä. Ja mitenkäs sitä pakenet? Nyt sitten, oletteko kuulleet sellaista pyhäkoululaulua kuin Mun musta sydämeni? Sitä ei nykyään paljon missään lauleta, mutta Mä tuolla pohjoisessa, kun olin seurakuntapappina, siellä oli sitten Raamattuopiston yksi työntekijä, joka käytti siinä laulussa sitten tällaista hienoa sydän demonstraatiota, niin mä laulan sen teille. Tämä kertoo justiin sen sydämen tärkeydestä. Mun musta sydämeni on lunta valkeampi, kun Jeesus pesi sen synnistä, pesi sen. Käyn kultakaupunkiin, mä valkovaatteihin. Se päiväni riemusa on kerran koittava. Tällainen. Mutta huomasitko, miten tämä alkoi? Mun musta sydämeni. Raamattu opettaa, että luonnostaan meidän sydän on musta, se on kuollut, se on syntinen sydän. Ihan siis syntiin lankeemuksen perusteella ja oman syntymämme perusteella. Siksi me tarvitsemme Jeesuksen veren puhdistuksen, jotta sydän sitten voisi muuttua puhtaaksi ja Kristuksen sydämeksi. Siksi Raamattu ja Jeesus puhuu paljon sydämestä ja kehottaa meitä varjelemaan sydämemme. Ja huomaamaan, että synti lähteekin sydämestä. Me emme voi sitä minnekään paeta. Ainoa mahdollisuus on, että tulemme Jeesuksen luokse mustan sydämen kanssa, hänen verensä puhdistettavaksi. Ja tätä olen yrittänyt myöskin ehtoollisen merkitystä kertoessani selittää, että kun me tulemme ehtoolliselle, niin me tuomme sinne mustan sydämemme, jotta saisimme sen sitten Kristuksen veressä jälleen puhtaaksi. Me emme tuokkaan sinne ehtoollispöytään tätä puhdasta sydäntä, koska sitä meillä ei itsessämme ole, vaan me tuomme sinne tämän syntiin langenneen sydämen, joka tarvitsee puhdistusta. No niin, mutta voimme ajatella, jos tätä rukousta mietimme, että se lähtee niin kuin luottamuksesta Jeesukseen, että minulla on joku, joka minua kuuntelee, joka rakastaa minua ja haluan puhua hänelle. Että sekään ei ole sitä, että me yritämme ansaita Jumalan kuuntelemaan meitä. Tätä luottamusta olen miettinyt tässä muutaman päivän ja huomannut, että semmoinen luottamus taivaalliseen isään ihan perusteissaan niin alkaa kadota Suomesta. Se näkee kaikesta ihan luottamuksesta Raamattuun. Mistä me sitä enää löydämme? Tai luottamusta suojelusenkeliin. Tai siihen, että iltarukous, siinä itse pyhä Jumala on minun kanssani. Mutta tuolla Afrikassa se on jotenkin vielä selvempää kyllä. Se on koko ajan muuttumassa nopeasti sielläkin. Ja kerron teille nyt lopuksi semmoista yhdestä nuoresta äidistä, jonka tapasin Kisumussa. Siellä lähettien lähetysasemalla ja juttelin hänen kanssaan. Hänellä oli pieni lapsi käsissä ja hän kertoi sitten omasta elämästä, että hänellä oli mies kuollut ja hänellä ei ollut oikein semmoisia läheisiä sukulaisia, jotka olisivat hänestä huolehtineet. Hän asui pienessä savimajassa, hänellä oli muitakin lapsia ja hänellä ei ollut mitään muuta kuin se oma pikku tilkku, jota hän sitten viljeli ja sai siitä jotakin sitten. Ja hän joutui joka päivä miettimään sitä, että miten hän sitten saisi ruokaa lapsillensa. Ajatelkaapa. No, mitä enemmän sitten mä häntä kuuntelin, niin sitä epätoivoisemmaksi mä tulin ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika. Ja sanoinkin hänelle sitten, miten ihmeessä sä pärjäät tässä elämässä. No, tämä nuori nainen olikin vähän hölmistynyt mun kommentista ja sanoi ihmetellen, että kyllä Jumala minusta pitää huolen. Että se oli kyllä oikein loistava oppitunti, mutta se kuvasti myöskin sitä afrikkalaista ajattelua, että kyllä Jumala minusta pitää huolen, oli minun elämäni kuinka vaikea niin kuin maallisessa mielessä tahansa. Ja tätä luottamusta, kun opimme sitten tuntemaan, niin huomaamme, että kyllä sieltä puhetta sitten tulee sydämestä. Että Jeesukselle, jonka haluamme meitä auttavan ja kuulevan ja sitten murheissamme lohduttavan. Ja se on rukouksen etuoikeus. Jeesus on luvannut, että mitä ikinä te anotte minun nimessäni, sen minä teille annan. Eikö merkillistä? Vaikka hän joskus vastaa ei, niin hän kuitenkin kuulee sen rukouksen ja muistuttaa rakkaudestasi. Niin, minä olen sinun kanssasi tässä. Kyllä kuulen sinun rukouksesi ja vastaan sinulle, mutta sinä et aina ymmärrä ihan mikä on parasta sinulle. Niin sen takia en annakaan sinulle juuri tätä, mitä justiin nyt pyydät. Mutta annan jotain parempaa. Minun sovintoveressäni saat omistaa taivaan syntiesi anteeksiantamuksen ja vien sinut kerran perille. Siitä nousee kiitos. Kiitos, rukous. Todin rukoilemme. Rakas vapahtaja, ylistämme sinun pyhää nimeäsi ja kiitämme siitä, että saamme puhella sinulle ja luottaa siihen, että sinä meitä kuulet. Anna meille, tai opeta meille sitä luottamusta, jota tämä maailma ei tunne eikä opeta. Että tapahtuu mitä tahansa, niin sinä et hylkää meitä, vaan olet rinnallamme ja johdatat kotia kohden. Ihana ajatella, että meillä on koti, iankaikkinen koti, jossa on kaikki hyvin. Sinne saamme jo tähyillä tästä ajasta. Ja tänään kiitämmekin kodista, myöskin maallisesta kodista. Kiitämme äidistä ja kiitämme isästä ja lapsista. Ja pyydämme, että siunat kotiimme. Ja tänään erityisesti äitien kanssa. Olet tukemassa heidän työtään ja virvoittamassa heitä, muistuttamassa rakkaudestasi. Tästä kaikesta kiitämme sinua, Jeesus, sydämestämme. Aamen. Sitten nousemme tunnustamaan yhteisen uskomme. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta. Syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.